Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I nat blev et asylcenter i Hør i Skåne, bare en time og 20 minutters kørsel her fra København, udsat for et brandattentat. Antallet af påsatte brand mod ejendommen, der er udset eller allerede nu huser flygtninge på blot et par uger, nærmer sig nu de 25. Regeringen virker handlingslammet, og intet tyder på, at tilstrømningen af flygtninge til den humanistiske stormagt er aftagende. Dertil kommer cirka 1000 om dagen, altså ankommer til et land, der ifølge OECD er blandt de absolut ringeste industrinationer til at integrere udlændinge. Hvad har vores trængte naboer egentlig tænkt sig at gøre? Det skal vi tale mere om i den her første time af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi har et tætpakket program i dag. Vi skal nemlig også høre nærmere om en truende økonomisk krise i det ellers olie- og pengestærke Saudi-Arabien. Og så skal vi se, om der er en modtager af ugens fidusbamse. Og her er vi som sædvanlig meget modtagelige for forslag fra alle jer lyttere. Dem kan I komme med på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I som sædvanlig også kan stille spørgsmål og kommentere på programmet og de gæster, vi har her.
Men vi lægger ud med et politisk spørgsmål, vi snart alle sammen skal tage stilling til, nemlig folkeafstemningen om de danske retsforbehold den 3. december. Også i det spørgsmål er der faktisk en ret stor uenighed i den borgerlige lejr. Liberal Alliance anbefaler et nej, og de konservative et ja. Og derfor så skal vi nu byde velkommen til EU-ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, og ditto for de konservative, Rasmus Jarlov. Og tak. Alt afhængig af, hvem man taler med, sådan på gader og stræder og knejper, så hersker der faktisk en ret stor forvirring om, hvad det egentlig er, vi skal stemme om. Og så derfor så vil jeg så bede jer to om først at definere, hvad det er, vi skal stemme enten ja eller nej til. Og fordi det synes jeg er ret vigtigt at få på plads og høre, om I faktisk er enige om, hvad det er, vi skal stemme om. Så vi lægger ud, vi tager ja-hatten på. Rasmus Jarlov, hvad er det, vi skal stemme ja eller nej til?
Vi skal stemme om, at vores retsforbehold ikke skal afskaffes, men omdannes til en tilvalgsordning, hvor Danmark selv kan vælge, hvilke retsakter inden for retsområdet, vi skal være med i. Og så samtidig med det, så stemmer vi om vi skal være med i Europol fortsat, eller om vi skal stoppe med at være med i Europol. Og så er der 22 andre retsakter, som vi også vælger at tilslutte os, hvis vi får et ja til folkeafstemningen. Og det er nogle ret harmløse ting. Altså det er eksempelvis en retsakt, der siger, at hvis der har været en kvinde, der har en voldelig eksmand, som har et polititilhold, så det ikke må nærme sig kvinden, så gælder polititilholdet også, hvis kvinden eksempelvis flytter til Tyskland. Så hun ikke skal igennem en ny retssag, hvis hun flytter et andet sted hen i Europa.
Det lyder meget fornuftigt.
Meget fornuftigt, tror jeg. Ret sund fornuft og ret harmløst. Sådan noget med, at der også er en klarhed om, hvilke lands regler for fordeling af arv, der for eksempel gælder, hvis der er tale om en familie, der er spredt ud over flere lande, så får man afklaring af, at i den her situation er det dansk ret, der gælder, og i en anden situation er det tysk ret, der gælder. Også fornuftigt at få en afklaring på. Så altså virkelig harmløse ting, og jeg har haft det sådan selv, at jeg er faktisk meget, meget EU-skeptisk normalt. Og min mavefornemmelse vil være, at jeg vil stemme nej til mere EU. Men når jeg har læst det hele igennem og set, hvad det er, vi rent faktisk skal sige ja til, så må jeg sige, at der har ikke været ret meget, jeg kunne finde og hænge min skepsis op på. Og derfor synes jeg klart, at vi skal stemme ja til det.
Christina Egelund, så er det din tur.
Ja, altså der er noget af det, som Rasmus siger, som jeg sådan set er enig i, og der er også noget, som jeg er meget uenig i. Hvis vi tager det, som vi er enige om først, det her med indholdet af de her retsakter. Og retsakter, det er jo sådan EU-lingo for politiske områder. Så indholdet af de retsakter er jeg sådan set enig med Rasmus og med jasiden i, at det vil være rigtig fornuftigt, at de også er gældende i Danmark. Altså at man samarbejder om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, at danske virksomheder kan inddrive gæld på tværs af grænserne og sådan noget. Det er meget vanskeligt at være uenig i det. Så det er ikke indholdet af det, altså af det politiske i det, som vi er uenige i. Når vi alligevel anbefaler et nej, så er det jo fordi, og det er så der, vi kommer ind til der, hvor jeg er uenig, når Rasmus siger, at man omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsmodel, så er det jo ikke korrekt. Altså i dag har vi en retsforbehold. Hvis man stemmer ja den 3. december, så har vi ikke længere et retsforbehold. Altså, det svarer lidt til at sige, at man omdanner en banan til en appelsin, og det, altså, det kan man simpelthen ikke. Så jeg synes bare, at jasiden skal stå ved, og det tror jeg egentlig også vil være meget godt for jeres kampagne, at I står ved, at I afskaffer retsforbeholdet, og så får man en anden model, nemlig den, der hedder tilvalgsordningen. Og det, som vi synes er problematisk, udover at vi synes, at det er sådan lidt irriterende for debatten, at jasiden ikke bare vil stå ved, at man afskaffer retsforbeholdet, det er ikke, som jeg sagde, tilvalget af de her 22 retsakter, som vi er enige om, men det er, hvordan man så tilvælger yderligere retsakter i fremtiden, altså om et år, eller to år, eller ti år. Fordi i dag, når vi har retsforbeholdet, så er det sådan, at hvis Danmark vil tilslutte sig et nyt område inden for det europæiske samarbejde, som kræver, at man afgiver suverænitet, så skal man spørge befolkningen om det. Enten skal man have 5/6 flertal i Folketinget, eller man skal spørge befolkningen, hvis ikke man kan få det. Det står i grundloven. Og den procedure afliver man definitivt ved at afskaffe retsforbeholdet. Og det synes jeg bare sådan demokratisk er langt uden for skiven.
Okay, så det lyder faktisk som om, at det, som Christina Egelund lige har gjort, det er, at hun har argumenteret for det, som du egentlig også er enig i, hvis du havde stemt nej, men fordi at det er rimelig harmløst den her gang, så vil du godt stemme ja.
Ja. Men jeg synes lige, det er vigtigt det her med, om vi afskaffer retsforbeholdet, eller om vi omdanner det. Og der vil jeg sige, altså hvis vi havde afskaffet retsforbeholdet, så ville vi være med i alle retsakter. Okay? Så vi har stadigvæk et forbehold, hvor vi står uden for en meget stor mængde af retsakterne. Og derfor er det simpelthen ikke rigtigt at sige, at vi bare afskaffer retsforbeholdet. Det er sprogligt forkert.
Ej, det er det.
Nej, fordi der er stadigvæk et forbehold for, at der er en lang række ting, som Danmark ikke er med i. Blandt andet og vigtigst, den fælles fordeling af asylansøgere og flygtninge i EU. Det er vi ikke med i stadigvæk, og derfor har vi stadigvæk et forbehold. Og derfor er det sprogligt forkert at sige, at vi afskaffer retsforbeholdet. Vi omdanner det til en tilvalgsordning, og så tilvælger vi samtidig en del af retsområdet, at vi gerne vil være med i.
Men Rasmus, prøv at høre, i dag har vi et retsforbehold. Efter den 3. december, hvis det bliver et ja, så har vi ikke længere et retsforbehold, jo. Så tager vi en tilvalgsmodel. Og det er noget andet, og det synes jeg bare, at jasiden skal stå ved. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært for jer bare at indrømme, at så har man ikke længere et retsforbehold, og det er jo det, I gerne vil, altså så står der på mål for det.
Ej, det er noget vrøvl. Sprogligt set er noget vrøvl at sige, at vi afskaffer retsforbeholdet. Afskaffede vi retsforbeholdet, så var vi med i alle de retsakter, som alle de andre lande også er med i dag. Så vi har stadigvæk et retsforbehold, som gør, at der er store dele af retsområdet, som vi ikke er med i.
Okay, og hvad skal vi så med tilvalgsmodellen, hvis vi efter et ja stadigvæk har et retsforbehold?
Jamen, der skal vi jo have mulighed for at stå uden for alle de ting, som vi ikke ønsker at være med i. Blandt andet asylpolitikken og flygtningepolitikken.
Så det, du siger, er, at ved et ja, så har vi både en tilvalgsmodel og et retsforbehold?
Vi har et retsforbehold, som er udformet på en anden måde, end det er i dag.
Det er jo noget retorisk sludder, og det er jo også det, Retspolitisk Forening har skrevet i deres høring til lovforslaget. Altså, de kritiserer sådan set ikke substansen af det, men de kritiserer vildledningen i, at man siger, at det er en omdannelse, for det er det ikke. Det er en afskaffelse af retsforbeholdet.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at snu på banen, det er, at jeg så jo Venstres plakat, som nogen mener er lidt inspireret fra 50'erne, og plakatkunst, og måske noget, der er endnu mere flodmunden og spændende, hvor man ser en ung, blond dansk politikvinde med kasket på sned og Kronborg i baggrunden med Dannebrog top.
Og svanerne
og Øresund. Og så står der jo så, at med styrk dansk politi, den 3. december. Det er sådan set det, der er pointen her. Altså, sidst jeg tjekkede, så var Liberal Alliance jo ikke imod, at vi samarbejdede med i Europol. Mm. Og der er jo mange, blandt andet dansk politi, og det er jo, dem kan man jo, altså de har jo ikke nogen mening som sådan om EU, men her har de vel en pointe, når de siger, at hvis man vil styrke dansk politi, til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, jamen så bliver man nødt til at stemme ja den 3. december. Gør det ikke indtryk på jer og over Liberal Alliance, Christine Egelund?
Jo, det gør det, og vi er jo sådan set enige i, at Danmark skal fortsat være lige så fuldgyldigt medlem af Europol, som vi er i dag. Og jeg har også hørt formand for Politiforbundet sige, at han er sådan set ikke optaget af, om det er på det ene eller andet retlige grundlag, altså det her med statsret, interesserer dansk politi så ikke så meget for, at de vil bare gerne være med. Og det er vi sådan set enige med dem i. Vi synes bare, at der er nogle demokratiske principper, som er på spil i forhold til, ikke i forhold til det med Europol, for der er vi fuldstændig med, og vi er også med på at afgive suverænitet til det, fordi det kræver det også nogle gange, hvis man gerne vil være med i noget, så må det, man også give noget.
Det vi snakker om nu, det er så det, der hedder en parallelordning. Rasmus Jarlov.
Jamen, det ved jeg ikke. Det må nej-siden jo svare på, fordi ja. de siger jo, at de vil gerne med i alt det, som vi skal stemme om, men de synes, man skal stemme nej. Og det er jo for mig lidt ulogisk, ikke? Men jeg synes måske selv, man skal redegøre for, hvad
jamen, hvad okay, men Christina Elon, er det en parallelordning? Vi hjælper de danske vælgere med at finde ud af, hvad det er for noget teknikalt sludder, vi skal stemme om.
Ja, jamen det er det. Det kan det for eksempel være, så det er jo en måde, man kan lave en aftale med EU om. Det er det her med en parallelaftale. Og så ved jeg godt, at så siger Rasmus lige om lidt.
Jamen det gør
at
han det tager, selv.
Men skal han ikke selv have lov til
at det tager rigtig lang tid. Jeg ved det, fordi det har han sagt mange gange.
Jamen altså, har Christina Elon ret i det, du har sagt mange gange?
Nu bliver jeg meget forvirret.
Du må bare gerne sige, hvad du selv mener.
Jeg har ret, ikke? Det tror jeg, at jeg er enig i hvert fald. man kan godt lave parallelaftaler, det er klart. Man kan godt vælge at stå udenfor, ikke? For mig er det bare...
Ja, så er Norge ikke med i sådan noget?
Nej, Norge er ikke fuldt med i Europol. Norge har sådan en tilslutningsaftale til Europol, som gør,
Norge
at de ikke
har... Island er med.
De har ikke lige så god adgang til Europol, som vi har i dag. Altså, og det er også vigtigt, at man lige har den detalje på plads, at vi er med i Europol i dag. Og det, der sker, det er, at vi ryger ud af Europol. Ikke? Så på den måde siger man jo ikke ja til mere EU, man siger bare ja til det samme EU, som vi har i dag. Så kan man få en aftale ligesom Norge, hvor man får lov at deltage i et eller andet omfang i Europol, men ikke har lige så god adgang til det. Norges politi skal ansøge hver gang, de skal have adgang til Europols database med informationer om forbrydere i hele Europa. Vi kan bare bruge den. Altså, vi går bare ind og søger i den. Og det gør en stor forskel. Det gør faktisk, at dansk politi bruger den her database 35 gange mere, end det norske politi gør, for de har meget bedre adgang til
den. Er du som meget skeptisk EU-politiker faktisk siger, at det her, vi skal stemme om, det er faktisk sådan set bare et spørgsmål om at få et password til en computer?
Altså for Europol, så er det vigtigste argument, det er, at man får direkte adgang til den her database.
Det er godt nok ikke noget stærkt argument for os, der er lidt EU-begejstret for at vide. Passwords-modellen, det er det, vi skal stemme om. Jeg er helt vild med EU, vi skal ikke have en mere... Nej, EU, vi skal alle sammen være skeptiske.
Rasmus Jarlov vil gerne uddybe sit argument her.
Jamen, det er vigtigt. Det er vigtigt at have adgang til den her database. Altså sidste år brugte dansk politi databasen 70.000 gange. Og det er virkelig en vigtig brik i, at de kan finde ud af, hvem det er, der
det
kommer ind
på
i Danmark, ja. Hvad det er for nogle forbrydernetværk af terrorister, indbrudsbander, pædofile, alle mulige andre, som opererer på tværs af grænserne og også opererer i Danmark. Og dem skal vi kunne stoppe. Og det jeg synes, det er et meget vigtigt argument, og det synes politiet jo også selv.
Christine Elund.
Ja, i forhold til det her med parallelaftaler, altså det her med, I siger, at så får vi en svag aftale ligesom Norge. Danmarks udgangspunkt er jo bare helt anderledes, fordi for det første er Danmark medlem af EU, heldigvis, og for det andet er Danmark jo med også fuldt ud i Europol, og dansk politi er fuldt operationel i Europol. Hvis man skal forestille sig, at vi vil få en svagere aftale, det er jo en forhandling mellem Danmark og EU, det kræver jo, at der er en modpart, som har en uvillig imod, at dansk politi skulle fortsætte med at bidrage med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det kan bare ikke... Altså, hvis man bare prøver at kigge lidt pragmatisk på det, jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvor den modvilje skulle være. Altså, skulle det være Angela Merkel, som er kansler i et land, som er ret indflydelsesrigt i EU, som er landfast med Danmark, som kunne sige, nu synes vi, de der danskere er sådan lidt irriterende med deres forbehold, og sådan noget, så nu straffer de dem ved at amputere dansk bidrag eller dansk politis bidrag. Det giver ingen mening. Jeg er simpelthen ked af det. Det er grå teori.
Men er der ikke noget med nogle forpligtelser frem og tilbage? Det er vel derfor, man har en aftale, Christine Elund. Det er jo ikke bare sådan, det er jo derfor, man har en traktat og så videre. Det er jo, fordi man har sådan forpligtende. Der er jo rettigheder, der er pligter. Ikke?
Men når man går ind i en forhandlingssituation, så afværger man jo den ene parts interesse og den anden parts interesse. Lige præcis hvad angår Europol, så er det sådan set bare i alles interesse, at Danmark bidrager til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
Rasmus Jarlov, kom nu. Den fæsende ja-hat. Kom med det helt store argument for, at vi, bare roligt danskere, vi vil blive ved med at være et fodslæbende land i periferien af EU. Vi brøder os ikke om det, men der er noget, vi er nødt til. Er det ikke det bedste argument for, at vi skal stemme for at få et password til den der maskine?
Jeg synes, du formulerer det meget smukt, der, Tom. Jeg synes, det er rigtigt, at man kan godt lave parallelaftaler. Det kan man godt. Det er bare en tung proces, ikke? Vi har haft erfaringer før med, at det har taget en 4-5 år.
Så det vil sige, hvis det bliver nej, så går det nok.
Jamen altså...
Morten Messerschmidt garanterer det jo.
Verden går ikke under den grund, men man skal bare sige, altså hvis man nu er tilhænger af at være med i Europol, og man er tilhænger af de 22 retsakter, som vi også tilslutter os, og jeg har ikke hørt nej-siden komme med et eneste fornuftigt argument imod nogle af de her retsakter endnu, så er det bare spørgsmålet, hvorfor tilslutter man sig dem så ikke? I stedet for at sige, at man skal forhandle 23 parallelaftaler på plads, som tager 4-5 år hver og er super besværligt. Altså, hvis man gerne vil være med i et eller andet, så er det da nemmere at tilslutte sig.
Christine Egelund, afslutning.
En kort bemærkning.
Men ikke på bekostning af at afskaffe muligheden for at have en ordentlig demokratisk proces, når vi skal afgive suverænitet.
Tusind tak skal jeg have, både Rasmus Jarlov, EU-ordfører for de konservative, og Ditto for Liberal Alliance, Christine Egelund.
En ny rapport fra IMF, den internationale valutafond, spår, at Saudi-Arabien vil løbe tør for penge allerede i 2020. Hvordan kan det være, at sådan en ellers massiv velhavende oliestat er på vej mod så massive økonomiske problemer? Ja, det skal vi prøve på at få en afklaring på lige nu.
Og den får vi fra finanskonsulent Ulrik Walter, der til daglig er bosat i London og rådgiver især offentlige eget fonde. Og Rasmus Walter, du skulle være med os nu på...
Ulrik Walter.
Ja, undskyld, Rasmus Walter, det er en popsanger. Han ved absolut ikke noget om det her. Men Ulrik Walter, du skulle være med os på telefonen. Nu er du det?
Ja, det er jeg.
Velkommen til programmet.
Altså, jo,
kan du komme med en forståelig forklaring på, hvad der er baggrunden for denne her opsigtsvækkende nyhed?
Ja, det er jo egentlig ganske simpelt. Olieprisen er faldet. Det er det, der er sket. Vi skal ikke særlig langt tilbage i 2014, hvor at olieprisen nåede op imod de $130 per tønde, og den er jo så drættet ned og ligger nu omkring en 40-45 dollar per tønde. Og hvis du er et land så som Saudi-Arabien, jamen så har du ikke nær så mange indtægter, som du havde før i tiden.
Men hvad så? Altså, nu har de jo sådan haft det sådan rimelig godt. Olieprisen er sådan gået rimelig meget op, i hvert fald tidligere. De må da ligesom have lidt på kistebunden. Altså, Saudi-Arabien, de er jo rige alle sammen. De har importeret en masse mennesker til at servicere dem osv. Altså, har de ikke gemt nogle penge til en regnværsdag?
Jo, det har de sandelig også. Altså, de har en reservefond, som falder lidt i størrelse i øjeblikket, men ligger på omkring et sted om $650 milliarder, så det er ikke småpenge, som vi har med at gøre. Men altså, du taler om et land, som producerer cirka lidt over 10 millioner tønder olie om dagen, ikke? Og det plejer de at få $130 for og, per tønde, og nu får de 45 eller 43 eller sådan noget i den der stil, ikke? Så det er jo der skal ikke det store regneark til at finde ud af, at det giver jo et ordentligt hug i indkomststrømmen. Og når man så samtidig holder sine udgifter faste, altså sine finanspolitiske udgifter faste, som man har gjort, jamen så opstår der et hul.
Men det er sådan, det der 2020, det er jo sådan et worst case scenario. Altså det man ser nu, det er jo, at der er simpelthen pengene forser ud af statskassen, og indtægterne, de bliver mindre og mindre. Det er vel det, der er scenariet for Saudi-Arabien lige nu.
Må jeg spørge om noget? Altså, nu er det jo ikke A.P. Møller, der styrer Saudi-Arabien. Er der ikke noget, der hedder rettidig omhu i det land der? Altså, det må de da være klar over nu, når olieprisen har været faldende i lang tid.
Jo, men det er jo derfor, de har de her fonde. Altså, det er jo noget, der har været aftalt med, faktisk med Verdensvalutafonden, at man opbygger, eller ikke aftalt med, men det er inspireret af Verdensvalutafonden, at man opbygger de her fonde, lægger penge ind, til en regnværsdag, så når olieprisen falder, så har man så råd til at tage penge fra den her fond, og så bruge dem til at understøtte sit finanspolitiske budget. Så fonden eksisterer lige netop for at have klaret sådan nogle situationer her. Det, der er så gået galt i Saudi-Arabien specifikt, det er en kombination af mange ting. Det er i virkeligheden lidt af en perfekt storm, det her. Men det, der er gået galt, det er, at man har øget de offentlige udgifter betragteligt, delvis på grund af, at befolkningen er vokset enormt over de sidste mange år. Fra 1990 til i dag, der er den gået fra omkring 15 millioner til 35 millioner. Så den er mere end fordoblet.
På 25 år?
På 25 år, ja.
Hold op.
Ja, det
men, det er jo ikke, men der er jo ikke tale om et uland. Derfor så kan du jo godt undre dig lidt. Altså i E-landene, der får vi jo færre børn. Det gør man ikke i Saudi-Arabien, eller hvad?
Nej, der er ikke så meget at lave i Saudi-Arabien, så fødselskvotienten, den er relativt høj. Men det betyder jo så også, at der er jo flere mennesker, som skal modtage penge fra staten. Og så det kan man jo, den indtægt kan man jo så generere ved enten at producere mere olie, og det har man så gjort, ikke? Og det er jo så med til at presse olieprisen yderligere ned, ikke?
Men jeg skal så spørge om selv, du siger, der er ikke så meget at lave. Hvad, altså, jeg går derud fra, der er vel noget at lave i en olieprodukt. Hvad bestiller alle de der mennesker så?
Jamen, altså, der er jo, altså oliesektoren udgør omkring 50% af BNP i Saudi-Arabien. Så den er ganske dominerende. Man taler om, at de her lande, de lider af noget, der hedder hollandsk syge, eller Dutch disease, som man kalder det på engelsk. Og det vil sige, at når du har et land, så som Saudi, hvor du har en enkelt industri, så som olieindustrien, som er alt dominerende, så bliver det meget svært for dem at etablere andre industrier, som kan diversificere deres BNP-vækst, altså som kan sørge for, at der er andre sektorer i økonomien, som genererer vækst, når oliesektoren klarer det dårligt. Og der vil jeg sige, der er Saudi-Arabien nok lidt et stærkt eksempel på den her hollandske syge.
Det vil sige, der er simpelthen ikke nogen konkurrencedygtige sektorer, men jeg har ladet mig fortælle, at altså, hvor stor en del af befolkningen bliver egentlig forsørget, og hvor stor en del går på arbejde?
Ja, cirka 33% af befolkningen er arbejdsløs. Og dertil så har du jo så en del skjult arbejdsløshed. Og så skal vi også huske, at kvinder ikke figurerer i arbejdsmarkedet på samme måde, som de gør i Vesteuropa. Ikke? Så det er en relativt stor del af befolkningen, som faktisk bliver forsørget gennem de her olieindtægter.
Ja, og, ja. Bare fortsæt.
Ja, og når vi så også ser på Saudi-Arabien, så tænker vi på det her meget velhavende land med folk i hvide robe, der spenderer millioner af dollars i natklubber og alle mulige andre steder. Og sådan er det faktisk ikke. Altså, det er et land, hvor det der kaldes Gini-koefficienten, det vil sige uligheden, den er meget, meget høj. Så der er en meget lille del af befolkningen, som er yderst velhavende, og så er en relativt stor befolkning, del af befolkningen, som ikke har nær så mange penge.
Når du, nu nævner du nogle eget høje arbejdsløshedstal. Og som siger, de arbejdsløse, der så er, altså det bliver ikke en stor diskussion i Saudi-Arabien om ydelserne er for høje, så det ikke kan betale sig at lave noget.
Nej, det er det ikke. Altså de får bare fra staten, og så nusser de så rundt.
Og hvad det får man så? Altså, så kunne det jo være attraktivt at tage derhen og være arbejdsløs.
Ja, hvis du kunne få lov til at komme ind. Altså du kan jo ikke. Man kan ikke rejse sig til.
Men hvis man nu får et arbejde i Saudi-Arabien, hvor arbejder man hårdt?
Nej. Altså, man arbejder, altså nogen del af befolkningen gør, så en vis del af den offentlige sektor og olieindustrien arbejder utrolig hårdt, og langt mere end vi faktisk gør, eller I gør i Danmark, skulle jeg nok hellere sige, eller vi gør i England for den sags skyld. Men arbejdstiderne for den største del af befolkningen, den er relativt kort, og der er også en masse skjult arbejdsløshed, altså folk, der er på beskæftigelsesordninger i forskellige statsejede virksomheder, som møder op en gang om måneden for at hæve deres løn, simpelthen.
En gang om måneden, det tror jeg selv Enhedslisten, vil jeg sige. Det var måske lige lovligt. Men jeg har også hørt om sådan en arbejdsdag på 4 timer og sådan noget. Det lyder jo dejligt.
Jamen, det er der nogen, der har. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så der sker ikke så meget uden for olieindustrien. Og det er et problem for dem. Det er absolut et problem.
Det vil sige, at der er ikke nogen produktivitet heller, altså.
Nej. I nogle sektorer er der, altså, men generelt set, nej, den er relativt lav.
Men hvor lang tid kan de køre sådan her?
Jamen, det kan de gøre i nogle år endnu. Altså, den her IMF-analyse, som du hentyder til, den siger 2020, og så er pengene så stort set brugt op. Og er det et worst-case scenario? Det ved jeg ikke, om det er. Det kommer an på, om olieprisen den falder yderligere. Hvis olieprisen falder yderligere, så kan det her rykke sig meget nærmere, faktisk.
Hvad gør de så?
Der er flere forskellige ting, man kan gøre. Det første er at låne penge. Så hvis de udsteder obligationer i deres hjemlige marked og sælger dem til banker og de få pensionskasser, der er, så kan de jo undgå at drage ned på den her statsfond. Men det er jo ligesom bare at sparke øldåsen lidt længere, eller Coca-Cola-dåsen i Saudi-Arabien lidt længere ned ad vejen. Det undgår det uundgåelige, om jeg så må sige. Ikke? Eller ja.
Altså, Ulrik Valder, altså, vi ved jo godt, at der ikke er en fri presse, og der er ikke nogen stor offentlig debat i Saudi-Arabien. Er det noget, der bliver nævnt overhovedet i saudiske medier, det her? Det er kun noget, vi beskæftiger os med uden for den region.
Det er rigtigt. Altså, det nævnes selvfølgelig i de kredse, som har med det at gøre, om jeg så må sige. Ikke? Og andre steder i regionen, altså i Abu Dhabi og Kuwait osv., der er det meget mere et åbent emne, om jeg så må sige. Men i Saudi-Arabien, der nævnes det ikke rigtig nok.
Så lige et sidste spørgsmål, det bliver jeg simpelthen nødt til at svare på, for jeg kendte altså ikke begrebet den hollandske syge. Altså, hvad betyder det? Hvorfor hedder det hollandsk syge?
Ja, jeg var bange hvorfor du skal spørge, det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Og jeg har prøvet at spørge, hvorfor lige netop hedder Holland Syge.
Ja, jeg tror, forklaringen er, at de på tidspunkt i nålerne, så bevilgede hollænderne, hvor det faktisk boomede over alle andre steder. Sociale lønforhøjelser, og så faldt produktiviteten med en som sten. Og så fik de en økonomisk nedtur. Det tror jeg er forklaringen.
Ja, det er forklaring, det ved jeg ikke. Men der er jo andet. Altså det der er vigtigt med Saudi-Arabien, det er, hvad kan man gøre? Og de kan jo selvfølgelig stramme finanspolitikken. Og der kan du stramme finanspolitikken på to områder. Du kan stramme finanspolitikken på de her infrastrukturinvesteringer, man laver i øjeblikket. Og det er nok ikke godt på længere sigt, men der kan du lave lidt. Det udgør omkring en tredjedel af det samlede udgiftsniveau. Hvis du skal stramme finanspolitikken på overførselsindkomsterne, så har du altså potentielt politiske problemer. Fordi lige pludselig så mister befolkningen indtægt. Og jeg tror ikke, at det er det er ikke i nogens interesse, altså hverken i Danmark eller Vestens eller andre landes, at du får et politisk ustabilt Saudi-Arabien.
Sådan en borgerkrig lige et sted, hvor verdens samlede oliereserve er koncentreret, det er ikke lige det bedste for verdens
økonomi. Det er nok ikke. Nej, det er det altså ikke. Det er det altså ikke.
Ulrik Walter, tusind tak, fordi du var med os her på en telefon fra Johannesburg, Sydafrika.
Ja, kom lidt omkring.
Ja, tak.
Men selv tak. Kan det godt.
Hej.
Du lytter til Cordova Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal rette blikket mod Sverige. Fordi det er, sandt at sige, et sted, hvor det går hårdt for sig i de her dage. Den tilsyneladende ustandslige tilstrømning af asylsøgere cirka 1000 om dagen fortsætter.
I sidste uge så indgik den rødgrønne svenske regering et forlig med den borgerlige alliance om en række stramninger af lovgivningen. Og retten til permanent ophold blev indskrænket. Men set med vores danske øjne, det er jo ikke noget, der sådan for alvor kan gøre noget ved problemerne. Torben, du har jo fuld udviklingen nøje her i den sidste uge. Hvad har du observeret?
Altså, jeg må sige, at altså, når man følger de her ting i medierne, så er der jo selvfølgelig en masse fakta, man kan forholde sig til. Men jeg gjorde det, at jeg i lørdags og i søndags altså tog en tur til to forskellige steder i Skåne for ligesom at mærke, hvad det er. Jeg gav mig ikke til kende nogle af stederne som journalist, men gik bare rundt. Og i lørdags, der var jeg i Ljungbyhed. Det er det ligger mellem Hässleholm og Helsingborg, altså i det nordlige Skåne. Og der ligger en lille by, den har ca. 2.500 indbyggere. Og der har man haft en befolkningstilvækst i løbet af nogle ganske få uger på 70%, fordi at en nedlagt militær flyvebase er blevet omdannet til et indkvartering for de her asylsøgere. Og der tog jeg så hen, og så siger jeg, hvordan føles det, hvordan opleves det at være sådan? Og den by er ikke større, end at byens centrum, det er det lokale supermarked Hemsjøb, og den parkeringsplads, der er foran supermarkedet. Og der tog jeg så hen, og hele parkeringspladsen var selvfølgelig fyldt med de her mennesker fra det asylcenter, som ligesom bare sidder og kigger der. Og jeg går så ind i supermarkedet og går selvfølgelig forbi to romaer, der sidder og tigger i indgangen der. Og så er der faktisk mange mennesker inde i butikken, og så oplever jeg det mærkelige ved at være i et supermarked. At atmosfæren, det var næsten ligesom at gå rundt på det Kongelige Biblioteks læsesal. Fordi folk visker. De tør næsten ikke tale sammen. Og jeg kom gået sammen med min kones søn, og vi skulle lede efter nogle støvsugerposer, og så kunne han, min søn der, ikke så huske, hvad de hedder, så sagde jeg, det hedder dampsugere. Og det kom jeg til at sige alt for højt. Mm. Fordi at det brød ligesom den konsensus, der var om, at vi lader alle sammen, som om vi ikke er inde i butikken næsten.
Virkelig.
Og så kommer der straks en svensker hen til os og taler os alt for højt. Og siger, jamen nu skal jeg hjælpe jer med at finde de her dammsugerposer. Og så bliver og folk kigger på os. Og man kan bare mærke, at her er der ingen, der ved, hvordan de skal takle den her situation ind i et propfyldt supermarked, fyldt halvt svensker, halvt flygtninge. Det er en meget, meget, meget anspændt atmosfære. Og vi går også ned og kigger ned ved centret og ser nogle børn, der render rundt og spiller fodbold på den gamle militære idrætsplads. Og der er nogen, som jeg så taler med senere, som jeg synes, at det er meget mærkeligt, for det var ligesom det sted, der var for landsbyens almindelige indbyggerbørn at rende ned og spille fodbold. Men det tør man ikke.
Hvorfor gør man ikke det?
Ja, det er jo så fordi, at stemningen er jo nok sådan, man skal heller ikke...
Men er man bange for de flygtninge, eller hvad?
Ja, og flygtningene er bange for de andre, og centermedarbejderne er meget... Altså, der er simpelthen utrolig tens...
Men er der sådan en følelse af, at man er blevet invaderet, eller hvad for?
Jamen altså, der er jo ikke rigtig nogen, der tør sige noget, og det er derfor, alle hvisker. Men man skal bare ikke glemme, at Ljungbyhed, det ligger i et af de områder, hvor Sverigedemokraterne er et kolossalt stort parti. Og det er ikke et område i Sverige, der er i voldsom fremdrift. Og
det er udkantsværdigt, eller hvad?
Ja, det er det. Og når nogen der sidder og hører den svenske statsminister sige, jamen det her, det er godt nok en akut krise, men det handler om job, ytbildning.
Vi kommer og klorter det her.
Så tror jeg, at de mennesker der har meget, meget svært ved at se fremtiden begynde lige der. Fordi det er ikke, fordi man får en fornemmelse af, at der render flere hundrede økonomer og tandlæger rundt blandt de der flygtninge. Og der, det er heller ikke til at sige, der er en enorm mistro for, at de er fra Syrien.
Og du har også været i Sverige svar på Rødbyhavn i Trelleborg.
Ja, det har jeg også.
Der var jeg nemlig, fra Tyskland.
Der var jeg så i søndags, og der kommer færgerne fra Rostock, Sassnitz og Warnemünde, og også fra Polen. Og der gik jeg jo så ned og kiggede på de her ting, og der kunne man så også mærke, selvom jeg også har haft omplejet omgang med svensk toldpersonale, politi og sådan noget, de plejer at være utrolig flinke, men de var også meget, meget stressede og ønskede ikke rigtigt, at man sådan gik og kiggede på, hvad der var. Og der gjorde jeg så det, at jeg gik rundt på gadestræde og snakkede med folk. Og det samme skete lidt på samme måde som i supermarkedet, at lige så snart jeg siger noget på dansk, så kommer folk, altså der er ingen ende på, hvor mange historier de har at fortælle en. Og mange af dem kan man selvfølgelig ikke bekræfte, men der er en utrolig skepsis over for, hvad der foregår. Der var en mand, der fortalte mig en historie om hans libanesiske ven, som havde boet i Sverige i 30-40 år, som havde været med til at lave mad til nogle af de ulykkesagede flygtningebørn, som også indkvarteret i Trelleborg, var kommet derned, og det ville de ikke have, fordi de var ikke sikre på, at det var halal. Og det er svært for folk at forstå, at deres hjælpsomhed bliver udsat for mistro.
Men det er jo ikke sådan hele vejen igennem.
Jeg synes faktisk, hvis man vil have en anden oplevelse af det, der foregår i Sverige, så prøv at tage dig over de der steder og tal med folk, fordi det er et andet billede, end det man får i medierne. Og man får nogle historier, som selvfølgelig ikke journalistisk kan bekræftes, men det er ikke... For mig ser jeg det ikke fremmed had eller racisme. Dem, der render rundt og brænder asylsøndere af, har måske den slags synspunkt. Det kan de meget vel have. Men den almindelige borger i Trelleborg er bare chokeret over det. Og da jeg talte med en ældre mand, der sagde, jamen, jeg står her og ser det samfund, vi har bygget op, falde fra hinanden. Og det er jo folk, der siger det stærkt følelsesmæssigt påvirket. De er det er ikke bare bange.
Det er jo
tragisk.
Jamen, det er jo svensk politik. Det har jo været altid at tage imod flygtninge. Altså, der er jo ikke noget nyt i det der samfund, men, at de der videre falder fra hinanden.
Mængden er jo helt, helt, helt uoverkommelig. Altså,
der er jo plads til 30 millioner ifølge hende der
Centerpartiet. Ja, han i løbet fra Centerpartiet. Ja. Men det, man skal bare sige, det er jo en politiker, der siger det. Og den der diskrepans, der er mellem den oplevelse, som mange skåninger har, for det er jo der, de kommer til først og ser alle disse mennesker. Der er nogen, der føler sig så meget trådt på af politikerne, og det er der, det farlige i det ligger.
Men så kan jeg jo se, der har jo været Nordisk Råd. Det er jo normalt ikke noget, som vi interesserer os alt meget for i danske medier, fordi det er så kedeligt. Og
de nej, men det gør de faktisk i svenske medier.
Hvorfor det?
Jamen, fordi Stefan Löfven, han sad i et program, der hedder Agenda i søndags i TV, og der svarede han jo også om, at det her, udover det var job og ytbildning, så sagde han også, at nu må de andre EU-lande tage deres ansvar.
Det har sagt længe.
Og så sagde han det ud til den svenske befolkning, og så kunne de så sidde ude ved fjernsynsskærmen og vente på, hvornår kommer der nogen og hjælper os med det her?
Men det han jo egentlig mener, det er, hvorfor gennemfører de andre lande ikke svensk politik?
Ah, det er måske lige...
Det er jo det, han siger jo.
Men altså, jeg vil sige, det virker ikke sådan, når man kigger ud over Europakortet, som om, at der er så mange, der søger inspiration i svensk flygtning- og indvandrerpolitik lige nu. Og det, der skete for Löfven, da han var på Nordisk Råds session i Reykjavik i den her uge, det var han jo så til de nordiske lande, og der fik han en iskold skulder af Lars Løkke Rasmussen, og at den norske statsminister, den højre fra Højrepartiet, hun hedder Erna Solberg, hun regerer sammen med det norske Fremskridtsparti. Og der var altså ikke nogen, der følte stor trang til at komme ham i møde, mens han faktisk mere blev mødt med at sige, jamen det er jo jeres politik, der blandt andet har været til at skabe det her, fordi I har reklameret med i hele verden, at I er den humanistiske stormagt, og præmis, alle er velkommen.
Men den præmis accepterer de jo ikke i Sverige. Altså, det er dem, der er de gode, og det er også, der er de onde, ikke?
Det er jo så det, fordi, altså, og det er det, vi skal, nu skal vi have nogen, der er mere kompetent til at udlægge teksten på det her spørgsmål, fordi nu har vi på en telefon, ligesom vi havde i sidste uge, politisk kommentator og analytiker på avisen Expressen, Anna Dahlberg. Er du med os på telefonen nu?
Ja, jeg er med så. Ja.
Ja, hey, velkommen til. Altså, du har i din avis, og også på tv, jeg så dig i Agenda i det samme program, som vi har omtalt, hvor Stefan Löfven med. Du var ikke voldsomt imponeret af den her nye overenskomst mellem regeringen og de borgerlige alliancepartier, som skulle være sådan en akut pakke, som skulle være et udtryk for, at man viste handlekraft i forhold til flygtningetilstrømningen. Hvorfor er du ikke imponeret af det? Man gjorde jo noget i en svensk sammenhæng, var det jo egentlig ret drastisk, at man overhovedet lavede stramninger.
Nej, alltså det är ett läge där det kommer ungefär uppåt 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Det motsvarar ju 500 000 på årsbasis om det här skulle fortsätta. Och i det läget så kommer man då med en uppgörelse som det inte ens står uttryckligen att man vill minska asyltrycket mot Sverige. Utan till exempel så vill man ha en utredning om att fler legala vägar att komma till Sverige. Att vi ska införa humanitära visum vid ambassaderna. Så det är ju ett haveri. Vi har ju en helt akut situation nu och det finns liksom ett enormt glapp mellan, å ena sidan säger Stefan Löfven att vi är i ett exceptionellt läge, vi står inför en kris och sen så kommer man med ett utspel som förmodligen inte kommer göra någon skillnad alls. Och till och med Stefan Löfven själv sa dagen efter att alla förstår att det här räcker inte. Så det är en handlingsförlamning i Sverige som är väldigt oroväckande.
Det är det vi kallar symbolpolitik i Danmark.
Ja.
Signalpolitik. Men alltså, där måste ju vara, alltså, jag kunde inte lära mig att se att det trots allt var ett paradigmskift. För bara det att man anerkänner problemets omfang, og at man vedtager, at man ikke per automatik får permanent opholdstilladelse, som, altså hvis man får asyl i Sverige. Altså, det var der en af dine kolleger, der i en svenske dagblad, der kaldte 180 graders sving. Fordi det, som man nu kunne blive enige om, de her seks partier hen over midten, det var jo at tage nogle ord i munden, som man for få måneder siden ville have beskyldt andre for at sige, det er en uanstændig fremmedfjendske holdninger.
Ja, men det har hänt väldigt mycket i debatten i Sverige nu bara de senaste 2 veckorna skulle jag säga. Att tidigare har varit tabu att prata om nivån, eller vad vi brukar kalla för volymen då.
Om
hur många som kommer, antalet som kommer, det har varit helt tabu. Men vi har ju kommit till ett läge där kommuner, Malmö till exempel, går upp i krisläge 2. Trelleborg larmar, en hel del kommuner anmäler sig själva nu för att de inte klarar av läget. Krisen har blivit uppenbar för var och en och jag tror att Sverige nu befinner sig lite i ett chocktillstånd.
Men alltså, det här är ju så, det imponerar inte dig. Det imponerar säkert heller inte den svenska befolkningen, slet inte den skånska tror jag. Hvad er reaktionen på den her? Fordi det er jo en handlingslamse, og ja, så vidt jeg, det kan være, at du kan tilføje noget ny viden. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogle EU-lande, der sådan er kommet Stefan Löfvens ønsker i møde.
Opinionen er jo väldigt delad i Sverige. Det er en enorm polarisering i den her frågan. Og det betyder, at en del er otroligt rädd för ett läge där man ser att ingenting görs som är tillräckligt. En annan del är otroligt rädd för ett läge där man ser bränder och man är jätterädd framförallt för en ökad rasism. Och sen finns det naturligtvis många som är rädda för båda dera. Så att vi har ett Ja, väldigt, väldigt polarisering. Men det, många i Sverige har inte ens uppfattat att vi har en flyktingkris förrän den senaste veckan eller två. Så att man måste också tänka på att medierna i Sverige har mestadels beskrivit det som att vi inte har något stort problem. Så att det har kommit lite plötsligt, detta tror jag, för många.
Så Sverige är en form för undtagelsetillstånd eller chock?
Jag tror det. Jag tror att vi har levt i, hur skulle jag säga, lite av förnekelse under lång tid. Väldigt mycket av flyktingmottagarna har tagit rum i landsbygden på småställen. Där bor man i innerstan i Stockholm, där många journalister bor, så har man inte märkt av särskilt mycket. Allt är sig likt, så att man förstår inte riktigt vad problemet skulle vara. Och nu plötsligt så, ja, så pratar statsministern om kris och det har blivit allt mer uppenbart för alla att läget är ohållbart.
Jag ska lige översätta lite av vad du säger. Alltså, du beskriver ett mycket polariserat samfund i Sverige, hvor många synspunkter är delte. Det är många journalister som bor i Stockholm som måske inte i deras vardag blir konfronterade med omfanget av flyktingar, hvor man måske ute i små samfund, för exempel i det sydliga Skåne, har det i sin vardag. Och det där är sådan ett skisma, kan man säga, i uppfattelserna.
Ja, så vil jeg vil da bare lige tilføje en oplevelse her. Jeg talte med en svensk historiker, som er udpræget stockholmer, og som af personlige årsager er blevet tvunget til at bo i Malmø på grund af noget arbejde. Og jeg spurgte hende om den her situation, så sagde jeg, jamen altså skåningerne reagerer, og så svarede hun selvfølgelig med at sige, jamen Skåne er jo ikke Sverige. Og det svarer jo altså til, at vi i Danmark sagde, at Sønderjylland er ikke en del af Danmark. Det er jo en arrogance, som er til at tage og føle på, men Anna Dahlberg, jeg skal lige, altså, noget af det, der også er kommet frem, det er, at embedsmændene på regeringskanceliet, altså i centraladministrationen, som det hedder på dansk, de sender whistleblowers-mail ud, fordi de er så desperate, de ved ikke, hvad de skal gøre for at honorere de krav, politikerne stiller. Det må da være en meget stor, alvorlig ting, også i Sverige.
Absolut. Det sägs råda lite av desperation på, inte minst på Finansdepartementet, att det verkar som att Sverige kommer att spräcka det så kallade utgiftstaket för första gången, därför att utgifterna för migration ökar så snabbt nu. Så det har gått ut ett mejl då till alla departement om att de måste hitta besparingar. Så att det på flera sätt är ett ganska akut läge inom regeringskansliet nu. Man försöker hitta vägar och att lösa det här både när det gäller pengar och på andra sätt, men
jag ska bara
säga till lytterna, Anna Dahlberg säger att det har gått en mail runt till alla fullmäktige i finansministeriet om att man ska simpelthen runt i alla kronor och finna några pengar, fördi man simpelthen manglar resurser till att lösa den här kolossala uppgave. Och det ser någon som ren desperation om att man aner inte sin levande råd om hur man faktiskt finansierar den här kämpestora.
Alltså bara för att lige också för lytterna i Danmark och illustrera omfanget av det ekonomiska, det är att där är beräkningar som visar att de här utgifter som Sverige får nu på grund av den här flyktingen, det svarar till utgiften till det samtliga, alltså till det samlade svenska sundhedssystem. Det är en stor post.
Anna Dahlberg, jeg har et spørgsmål. Hvis man nu går nogle uger frem, jeg ser jo lidt det her som en proces i svensk politik, hvor man på uger skal det igennem, som man måske i Danmark har brugt en 10-15 år på at nå fra den ene holdning til den anden holdning. Det skal I have overstået på måske ganske, ganske få uger. Altså holdningerne, det er svært for politikerne pludselig at have det ene synspunkt for 3 uger siden, og så pludselig mene noget helt andet. Altså, er det det, der foregår? Hvis man sådan prøver på at se, hvad mener de svenske politikere om måneds tid, tror du?
Jeg tror, at en första sak som måste till är ju att Miljöpartiet lämnar regeringen, och det är klart, det är en jättestor sak, då spricker ju regeringen. Men Miljöpartiet är ju ett väldigt idealistiskt parti som vill ha så fri migration som möjligt. Ja, det partiet kan inte gå med på de tag som behövs. Så att jag tror det är det som är liksom, som också fördröjer det hela. Jag tror att Socialdemokraterna, de förstår lägets allvar. De förstår att alla deras politiska mål för den här mandatperioden, ingenting kommer kunna förverkligas, eftersom det här, ja, Sverige kommer helt enkelt hamna i en permanent kris om det här fortsätter. Så att Socialdemokraterna förstår nog läget, men de kan inte agera för att de har Miljöpartiet med sig i regeringen. Så att de måste helt enkelt inse att det är dags att gå skilda vägar. Och sen så måste Moderaterna, då vårt högerparti, stötta Socialdemokraterna i en uppgörelse som handlar om verkliga saker, verklig signalpolitik.
Sidste spørgsmål, Anna Dahlberg. I en meningsmåling, altså det hedder en mætning på svensk, her fra TV4 i dag, der går Sverigedemokraterne en lille bitte smule tilbage, men ligger så omkring 20%. Det undrer mig.
Ja, man skulle kunne tænke sig, at Sverigedemokraterne nu snabbt skulle øke med tanke på situationen. Men jeg tror, at Sverigedemokraterne har gjort et väldigt stort misstag. De gik ud for någon vecka sedan i en presskonferens och sa att nu vill de ha utomparlamentariska metoder. Läget är det Sverige står inför sin undergång. De radikaliseras och samtidigt så kommer de här bränderna. Många sätter Sverigedemokraternas retorik i samband med bränder och rasistdåd. De uppfattas som alldeles för extrema, tror jag. Och jag tror väldigt många svenskar just nu är hemlösa politiskt. De litar inte på de vanliga partierna. De tycker att Sverigedemokraterna inte tydligt i alla fall tar avstånd från de här bränderna. Jag tror väldigt, väldigt många inte vet alls vem de ska lita på just nu.
Anna Dahlberg, tusen tack för att du var med oss.
Og jeg vil bare lige sige, at for dem, der ikke er måske helt stive i det svenske, så at sige, at Anna Dahlbergs analyse var, at de svenske politikere nok ikke kommer ret meget nærmere andre, eller ny politik på det her område, med mindre Miljøpartiet forlader regeringen. Og så er der det store problem for Socialdemokraterne, at de har jo gået til valg på at ændre en masse ting, bruge en masse penge på at investere i velfærdsstaten, og de kan ikke overhovedet ikke bruge nogen som helst penge, fordi alt går jo til den her opgave. Så hun ser simpelthen ikke for sig, at der sker noget på det område, før Miljøpartiet, som er et meget idealistisk parti, kalder hun det. Det er sådan meget pænt sagt. Jeg vil sige fuldstændig urealistisk parti. Og så skal, hvad hedder det, Moderaterne, det store borgerlige parti, på en eller anden led ind og tage medansvar, for at man kan få løst nogle af de her opgaver. Og så sagde hun en anden ting, hvis jeg lige må, det er, at hun mener, at på det spørgsmål, som Torbjørn Steno stillede, omkring, hvorfor bakker Sverigedemokraterne en lille smule, og det kunne hun sige, det er, at mange svenske vælger er hjemløse i øjeblikket, fordi de ikke føler, at Sverigedemokraterne måske tager helt så meget afstand fra alle de brænde, der er, samtidig med, så er de fuldstændig desillusioneret over for de partier, som så åbenbart ikke som åbenbart skifter holdning hele tiden, og ikke rigtig har nogen svar på nogle af de her akutte opgaver, der tydeligvis ligger lige for.
Så hvis Jarl Kortø skulle gå hen og blive arbejdsløs, så har han mulighed for at søge job som simultantolk mellem dansk og svensk i Europaparlamentet. Jeg vil bare lige tilføje omkring Miljøpartiet, at bare for at give et billede af, hvor ekstreme synspunkter de partier rummer. Partiet går faktisk ind for negativ vækst samtidig med skatteforhøjninger. Forhøjelser, det er ikke for det svært. Altså, det er jo en interessant måde at se på, hvordan man skal løse de her problemer. Men nu har vi ikke mere end.
Og så vil jeg bare sige, at Miljøpartiet, det er så de svenske journalisters foretrukne politiske parti.
I hvert fald dem, der arbejder på det, der svarer til DR's SVT, der er det 50%.
Alternativets søsterparti.
Nej, det skal du ikke sige.
Det vil jeg da mene. De mener stort set det samme.
Ja, nej, det gør de ikke. Men det er en anden diskussion. Vi har ikke ret meget tid tilbage, og vi skal lige prøve at vende blikket mod den hjemlige politiske scene, for at se, om vi kan finde en bamsemodtager. Jeg ved ikke, om du har opdaget, at der kommer nogle forslag for lytterne.
Jo, der er faktisk nogen, der mener, at den her venstre plakat skal have bamsen, fordi de mener det er, kan jeg ikke lige få det frem her. Hvad skal man sige her? Jamen, der var lige en lytter, det kan jeg ikke lige finde frem her. Nu må vi lige. Det tager vi lidt senere, men umiddelbart ikke ret mange. Ikke ret mange. Men i hvert fald, så har jeg et bud. Jeg så vores fødevareminister.
Jamen, jeg tænkte bare lige på, du har jo altså også begået en klumme, som du plejer at gøre i den her uge og alting, hvor du laver ligesom et overblik over den hjemlige politiske situation, og den vil jeg synes, at du lige skal redegøre for.
Jo, det er, jeg synes bare, det er interessant i øjeblikket. Kan I huske, da regeringen tiltrådte, så gjorde Lars Løkke meget ud af EU, hvor skulle vi være ydmyge den her regering, og vi har jo kun 34 mandater bag, og så det ene og andet. Og nu ser man simpelthen bare, at regeringen regerer. Altså, lave forlig og med det, man nu ønsker at lave forlig med. Altså, i går røg Socialdemokraterne ud af det der udlændingepolitiske forlig, eller stramninger, som der kommer, selvom de jo sådan set havde det princip med, at de her sådan, integrationsydelser, altså de her lave ydelser, som flygtninge får, som man jo, som den tidligere regering havde afskaffet, det som de kaldte for fattigdomsydelser, ja, det havde de sådan set accepteret. Og fordi de ville bare være med i den her pakke, så at det her udlændingepolitik ikke bliver en effektiv måde for de borgerlige at mobilisere vælgere på. Så kunne de jo lukke den ned for i hvert fald en periode, og det var Venstre ikke interesseret i. Samtidig har vi jo er der sket dagpengepolitisk forlig. Altså sidste uge havde vi jo skulle være Jørgen Nergård Larsen ind i programmet, og der var
han
jo
kom til at lave et forlig
i stedet for. Og han lavede så et forlig i stedet for, at det gjorde finansminister Claus Hjort Frederiksen, fordi det er Claus Hjort Frederiksen i øjeblikket, som faktisk sidder og laver det ene forlig efter det andet. Politiforlig regner vi med, det kommer. Den her regering, og man kan lide den, og man har stemt på den, og man synes, det er forfærdelig politik. Det kan man mene, men man kan bare ikke sige, at de ikke regerer, at de ikke laver politik. Så kan man være uenig i politikken. Der sker virkelig meget. Og det er sådan svært at se, at det er så Danmarks tredje største parti, der sidder på taburetterne. Og jeg kan ikke se forskel. Jeg kan ikke se, at Dansk Folkeparti er det største parti i den borgerlige blok. Det kan ikke, i hvert fald ikke i politik.
Nej, det kan man ikke se.
Og Socialdemokraterne, som er Danmarks største parti, de byder sig til. Det kører altså meget godt for regeringen lige i øjeblikket.
Det, man kan sige, altså, jeg hader selv sportsmetafor, men den analyse, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du jo støtter partiet også. Og det, man kan sige, analysen
minder om... Stemt på partiet, Torben Steno, ligesom du har stemt på Alternativet, ja. Jeg har jo stemt på Venstre. Ligesom omkring 20% af befolkningen.
Men jeg takker for analysen, og jeg mærker begejstring sådan lidt ligesom, at når man ser, at Sønderjyske ligger i toppen af Superligaen, selvom at det egentlig ikke er et hold, der hverken har økonomi eller talent til det.
Og det er FCK, der ligger i
ja, toppen. Altså Sønderjylland ligger ret højt i forhold til, hvor de skulle. Okay. De ligger ikke nummer et.
Nej, det er okay.
Men jeg anerkender, at... Venstreministerne er nogen, der et forfærdeligt udtryk, som der snart skal lovgivning imod, er i arbejdstøjet.
Det bud, jeg havde på en fidusbamse, det er Eva Kjer Hansen, som forleden der udsendte en presmeddelelse med overskriften "Slut med sager om kanelsnegle og tørfisk". Det seneste år har vi set flere sager, hvor listeria på ulykkelig vis har kostet menneskeliv, samtidig med, at vi har hørt om kanelsnegls kontrol og problemer med at tørre salte fisk på en tørresnor i Vestjylland. Den prioritering er helt skæv, og det retter jeg nu op på. Fødevarestyrelsen skal bruge kræfter der, hvor det batter, for fødevaresikkerheden, som kan redde menneskeliv og nedbringe antallet af personer, som bliver syge af maden, i stedet for der, hvor indsatsen kun medfører hovedrysten, siger Eva Kjer Hansen. Og det er Fødevarestyrelsen, der i øjeblikket ved at planlægge kontrolkampagner for 2016, og ministeren har så indskærpet, at der kun skal iværksættes kampagner, der har med fødevaresikkerhed eller grov vildledning at gøre, samt kampagner med det specifikke formål at hjælpe virksomheden med at forstå og følge reglerne. Det synes jeg lyder ekstremt fornuftigt. Vi havde de der sager med kanel, hvor meget kanel må det være, kanelsnegle, og det var uhygiejnisk og tørre og sådan noget tørfisk, så det havde man gjort i århundreder i Vestjylland, men nu er det pludselig et problem for myndighederne, så selvfølgelig er det lidt populistisk, det er med på, men det, jeg synes, det er jo rent sund fornuft, så det vil være mit bud.
Altså, så vil jeg så sige, at det er så dit bud på en bamse, ikke? Og for Eva Kjer Hansen kan få den, så skal jeg jo være enig i det. Og der er det, jeg har en holdning til sådan, jeg vil ikke give...
At du kan ikke lide
Venstre. Må jeg få lov at tale ud? Okay. Det er, at jeg vil ikke give en kanelbullabamser, fordi jeg synes, det er for let og for nemt. Og det gør jeg også altså, på den måde, at jeg har det lidt med Venstre. Sådan lidt ligesom, at jeg mange måske har det med folkeafstemning, at man går hen og stemmer nej til at afskaffe eller lempe retsforbeholdet, fordi man er sur over, at administrationen af Vejle Havn bruger for mange penge. Og sådan har jeg det lidt med Venstre lige nu, at Eva Kjær Hansen, altså jeg synes, det er et meget mærkeligt signal, det der Venstre, som er alt, hvad der er grønt. Væk med det. Nej, det jamen, fede... Men det gør jeg jo så. Det er usagligt, men det er min holdning. At jeg synes, det er en mærkelig regering, der har den der ambition om, at hvis vi bare lige dæmper ambitionerne på alle mulige måder. I går så jeg så i Novo Nordisk stå og sige, hvor er det dog åndssvagt, der sker så meget ned på de offentlige forskningsmidler. Dem kan vi bruge noget. Det er også Venstre. Bertel Haarder, den gamle højskolemand, skal til at skære ned på højskoler, som han selv er meget begejstret for. Noget, der kan få nogen af de der meget kritiske overfører at bruge de offentlige penge. Selv Henrik Dahl er imod skære på højskolen.
Det er jo klart.
Så synes jeg ikke, at jeg vil give en kanelbulle af bamser, for jeg synes, det er for lidt, det der.
Okay, men altså, vil det så sige, at fordi du er imod regeringspolitik, så kan venstreminister ikke for tiden...
Det er jo modtage... ikke sandt. Jeg har været med til at give Esben Lunde Larsen og Carsten Lauritsen.
Nå, ja, vi kommer ikke videre.
Nå, jeg ved, det er... Vi er jo også sat i verden for at være uenige nogle gange.
Men nu, principperne for den her fidusbarms skrid, synes jeg nok.
Ja, det kan godt være, men det kan vi jo så lave en ekstra udsendelse om.
Vi når ikke mere, Torben Steno.
Nej, det gør vi ikke, men efter nyhederne, så skal vi snakke om Syrien, og så skal vi formentlig have en livlig debat om dansk indvandringspolitik.